Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները։ 11 ժամվա ընթացքում Ադրբեջանը երկրորդ անգամ արգելափակել է Հայաստանից Արցախը սնուցող միակ գազատար խողովակը։ Դեմքերը փակած ադրբեջանցիները երեք ներխուժել են արցախցի երեխաներին տեղափոխող մեքենա, իր առանցման ընթացքում երեխաներից մեկը ուշաթափվել է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը խոսում է Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման անհրաժեշտության մասին։ Ուկրաինայում ուղղաթիռի վթարի հետևանքով զոհվել այդ երկրի ներքին գործերի նախարարը բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաններ, երեխաներ։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօրվա ասուլիսում ասել է, որ առաջիկա ժամանակում Լաչինի միջանցքով երթևեկության խնդիրները կկարգավորվեն։ Երեկ թե առաջին օրը կայացել է Ադրբեջանի և Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հանդիպում, որին մասնակցել է նաև ռուսական զորակազմի հրամանատարը։ Կարծում եմ, հարցը առաջիկա ժամանակներում կկարգավորվի, նշել է նա։ Նա հիշեցրել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ իր երեկվա հեռախոսազրույցը և ընդգծել, որ Լաչինի միջանցքը ըստ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի համաձայնության պետք է ազատ լինի բեռների, քաղաքացիների և տրանսպորտային միջոցների անցումների համար, բայց ռազմական բեռների տեղափոխումը արգելված է։ Լավրովը նաև ասել է, թե Մոսկվան դեռ պատրաստ է հապկի առաքելություն ուղարկել Հայաստան-Ադրբեջան սահման, իսկ Եվրամիության առաքելությունը նա ապակառուցողական է համարել։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ այսօր Արցախից 6 հիվանդ տեղափոխվել է Հայաստան։ Դեկտեմբերի 12-ից ադրբեջանցիների կողմից ճանապարհը փակվելուց հետո Երևան են տեղափոխվել ընդհանուր առմամբ 36 հիվանդներ, այդ թվում օտարերկրացիներ։ Նախորդին 19 երեխա իրենց ընտանիքներին միանալու համար Հայաստանից տեղափոխվել են Ստեփանակերտ ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ։ Մանրամասները ծրագրում։ Հունվարի 18-ի առավոտյան Կիևի մարզի Բրովարի քաղաքում ուղղաթիռի վթարի հետևանքով զոհվել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Դենիս Մոնաստիրսկին, նրա առաջին տեղակալը պետքարտուղարը արտակարգ իրավիճակների ծառայության ուղղաթիռը ընկել է բնակելի շենքի և մանկապարտեզի միջև, վթարի վայրում հրդեհ է բռնկվել։ Այս պահի դրությամբ հաղորդվում է 18 զոհի մասին, այդ թվում 3 երեխա, եւս 29 ներառյալ 15 երեխաներ տուժել են։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը այսօր հանդես է եկել Կիևին ավելի շատ ռազմական տեխնիկա, այդ թվում տանկեր մատակարարելու օգտին։ Մոսկվան Կիևից պահանջում է հրաժարվել կորցրած տարածքներից բանակցություններ սկսելու համար և դրա հետ համաձայնվելը անընդունելի է։ Հունվարի 17-ին ասել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջեյմս Կլևերլիի հետ հանդիպմանը հաջորդած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Այսօր Վաշինգտոնում նախատեսվածը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի բանակցությունները։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ 11 ժամվա ընթացքում Ադրբեջանը երկրորդ անգամ արգելափակել է Հայաստանից Արցախը սնուցող միակ գազատար խողովակը։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում սա արդեն երրորդ նման դեպքն է։ Ավելի քան մեկ շաբաթ է Հայաստանից Արցախ նաև հոսանք չի մատակարարվում։ Հովհարային անջատումներ են Արցախ-Հայաստանին կապող միակ ճանապարհի արգելափակման պատճառով որորվի սրվում է նաև սննդի պակաս, Արցախի կառավարությունը բնակչության այսօրվանից սննդի գնման կտրոններ կտրամադրի։ 38-րդ օրը աննախադեպ ճգնաժամում գտնվող Արցախում տիրող իրավիճակի մասին Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Ստեփանակերտից հայտնում են, Ադրբեջանը կրկին փակել է Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարը, ընդ որում վերջին 24 ժամվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ։ Արցախի կառավարությունը նաև երեկ էր հայտնել գազի անջատման մասին։ 6 ժամյա դադարից հետո գազամատակարարումը վերականգնվեց երեկոյան։ Արդյոք բանակցությունը ձեռքբերումների շնորհիվ, պաշտոնապես այդպես էլ չհստակեցվեց։ Մեկ շաբաթից ավելի է Արցախում տեղական հոսանք է մատակարարվում պարբերաբար ու Երևանից արդեն 4 ժամյա դաթարներով։ Գազի բացակայության պատճառով առանց այն էլ սահմանափակազորությամբ աշխատող համակարգը էլ ավելի է ծանրաբեռնվում։ Վթարներն անխուսափելի են, ասում է Արցախ էներգոյի փոխտնօրեն Տիգրան Գաբրիելյանը։
Հատկապես Տիգրանային բավականին ծանրաբեռնված համակարգ լինում, իհարկե օթարներ կարող են տեղական լինել, բայց մենք աշխատում ենք ջուրջերյա ռեժիմով և հնարավորինս կարճ ժամկետում աշխատում ենք օթարները վերացնենք։
Քաղաքացիների շատերը տունը տաքացնելու համար ստիպված են հոսանք օգտագործել։ Տիգրան Գաբրիելյանը չի բացառում, նման իրավիճակում գրաֆիկով անջատումները կարող են երկարել։
Այս պահին այս լրատվության դերևս փոփոխություն չեն կարել, բայց չի բացառվում, որ կարող է
Համակարգը ծանրաբեռնված էր նաև դեկտեմբերին, երբ Ադրբեջանը Լաչինի միջանցքի փակման հաջորդ իսկ օրը 3 հորով փակեց Արցախ մտնող գազատարը։ Արցախ էներգոյի փոխտնօրենն ասում է, այն ժամանակ ի տարբերություն այսօրվա Հայաստանից հոսանք ստանում էին։ Շեշտում է, դեռ այդ ընթացքում վթարներ էին լինում։
Այն ժամանակ ծանրաբեռնած էր համակարգը, սակայն այն ժամանակ մենք ունենք Հայաստանի տեղ բարձրավոլտային դիտարկման կարգ է, բնականաբար անհամեմատ ավելի թեթև էր իրավիճակը, չնայած իհարկե վթարներ կան, բայց մենք հնարավոր հավանական վթարներին նախապատրաստվում ենք։
Հայաստանից Արցախ մտնող միակ հոսանքի գիծը վթարվել է հունվարի 9-ին ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած հատվածում։ Ստեփանակերտից հայտնում են, բանակցություններ են ընթանում, սակայն ադրբեջանական կողմն արգելում է հայ մասնագետների մուտքը տարածք վերականգնողական աշխատանքների համար։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ է արդեն 38 օր։ Ճանապարհով անցնել կարողանում են միայն ռուս խաղապահների և Կարմիր խաչի մեքենաները։ Այսօր Կարմիր խաչի միջոցով Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել ևս 6 հիվանդ։ Մինչ այսօր Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել ընդհանուր 36 հիվանդ, այդ թվում օտարերկրացիներ։
Արցախի շրջափակման պատճառով ավելի քան 1 ամիս ցնողական խնամքից կտրված 19 երեխա 3 ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ տուն է վերադարձել, ինչը սակայն ուղեկցվել է ադրբեջանցիների սադրիջ գործողություններով։ Դեմքները փակած մի խումբ ադրբեջանցիներ ներխուժել են երեխաներին, տեղափոխող մեքենա նկարահանել փոքրիկներին, իրարանցման ընթացքում ըստ Արցախի իշխանությունների երեխաներից մեկն ուշաթափվել է։ Էկոակտիվիստ ներկայացող ադրբեջանցիներն այդքանով չեն սահմանափակվել, ընդ որում սա առաջին դեպքը չէ, երբ ադրբեջանցիները թիրախավորում են արցախցի երեխաներին։ Նախանցած տարի էլ զինված ադրբեջանցիներն արցախցի պատանիների ավտոբուսն են կանգնեցրել, սպառնալից պահվածք դրսևորել։ Կոշտ արձագանքելով միջադեպին, այն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասել էր, որևիցե մեկին չի հաջողվի հեռացնել արցախի դրոշը, արցախի զինանշանը։ Երեկվա միջադեպի մասին Սուսան Բադալյանն է պատմում։
Մենք կանգնեցինք, նրանք սկսեցին բղավել, բղավում էին, մենք այդ ժամանակ էլ վախեցանք, հետո մի պահ, որ բղավոցները դադարեց, նրանք մտանացին ավտոբուս։
13-ամյա աստղիկը ևս 18 արցախցի երեխաների հետ այն զինվորական Ուրալում էր, որ 3 երեկոյան ճանապարհվել էր դեպի Ստեփանակերտ, Երևան Եվրատեսիլի մրցույթը դիտելու ու Դիլիջան ռոբոտաշինության դասընթացի համար եկած արցախցիները 37 օր տնից ծնողներից կտրված մնացել էին Գորիսում։ Հիմա երեխաները տանն են, սակայն այնիշ ճանապարհին տեղի ունեցավ, երբեք չեն մոռանա։ Մեքենաներն ադրբեջանցիները կանգնեցրել ժամերով, սպասեցրել, ապա փակ դեմքերով մտել ներս ու նկարահանում արել։
Շուշին մի քիչ վերև, մի ժամ կես այնտեղ սպասեցինք, հետո արդեն մոտեցանք էկոակտիվիստների մոտ, այնտեղ նրանք գոռում են և փորձում են մտնել մեքենաները։
Նկարահանումն իրենց բնապահպան անվանող ադրբեջանցիների կուտակման հատվածում է եղել։ Աստղիկն ասում է, շատ բան չէինք հասկանում, մեքենայից տեսանելի չէր, հետո երբ ադրբեջանցիները ներս են մտել, իրենք հավաքվել են Ուրալի հետնամասում։
Վախեցած էինք, մենք հետ անցանք, ես ուշադրի
Աստղի կենցուրալից 20-ամյա մի աղջիկ Ստեփանակերտի քոլեջի ուսանողուհի ուշաթափվել է։ Երեխաներին Երևան, ապա շուրջ 40 օր անց հետ Արցախ ուղեկցած Արցախի կրթության նախարարի խորհրդական Այդա Գյանջումյանն ասում է, տագնապին, վախին գումարվեց այն, որ հնարավոր է այդպես էլ Ստեփանակերտ չհասնենք։
Աղջիկներից մեկը հասկանալի է, այն պահը, որ կանգնած էինք ու հարց կար, որ կարողանում իսկ հետ դառնանք, մի քիչ անհանգստացավ, պատացավ։
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները երեք երեկոյից ակտիվ տարածում են տեսանյութեր, թե ինչպես են արցախցի երեխաները տուն վերադառնում իրենց պնդմամբ բաց ճանապարով, իսկ թե ինչու են այդ կադրերում մարդիկ շփոթահար կամ դեմքերը փակած կամ ուղակի կրացած, բացատրություն չկա։ Աիդա Գյանջումյանն ասում է, իրենց մեքենայում ամենափոքր 10-ամյա մի երեխա էր, ավելի շատ աղջիկներ, մյուս Ուրալում տղաներն էին շատ, եւ ադրբեջանական տեսանյութերում ավելի շատ այդ մի մեքենան է։ Պնդում է, խաղաղապահները շատ արագ են մեկուսացրել դեմքերը փակած ադրբեջանցի տեսախցիկավորներին։
Ռուսները երբ նկատել են, որ արդեն նրանք գլխուները ներս մտրած մեքենան բարձրա չեն կարող բարձրանալ, ոտը բարձրացնեն, մտցնեն, կեսով մարմինը կեսը մտցրել էին եւ կամերան դրել ներսը հատակին, որ նկարեն, բայց երբ նկատել են ռուսների, իսկույն եկել են նրանց հրել դուրս ու փակել դուռը։
Պարզ չէ, սակայն, թե ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ նրանց տրանսպորտով Ստեփանակերտ իրենց ծնողների մոտ վերադարձող երեխաների մեքենան ինչու են ադրբեջանցիները ժամերով կանգնեցրել, ապա ներխուժել։ Հրատապ նամակներ են պատրաստում միջազգային իրավասում արմիններին, մարդու իրավունքների խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանն է հայտարարել, շեշտելով այս սանձարձակ պահվածքով ադրբեջանի կառավարության գործակալները խախտել են երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի անկյունաքարային դրույթները, որը պետք է դառնա հրատապ քննության ու ադրբեջանի նկատմամբ կոնկրետ պատժամիջոցների գործողությունների առարկա։ Արցախի օմբուդսմենը հայտարարել է, ադրբեջանի կառավարության գործակալների այս լկտի պահվածքը երեխաների անձնական կյանքին կամայական ու ապօրինի միջամտություն է, նրանց հոգեբանական անձեռնմխելիության, պատվի և հեղինակության նկատմամբ ապօրինի ոտնձգություն։
Ղարաբաղի իշխանությունների ներկայացուցիչները 3 կամ նախորդ օրը Լաչինի հարցով հանդիպել են ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ ռուսական խաղապահ առաքելության հրամանատար Անդրեյ Վոլկովի մասնակցությամբ։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հիշեցնելով, որ երեկ ինքը նաև հեռախոսազրույց է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ, Սերգեյ Լավրովը պնդել է ճանապարհի բացման հարցը շուտով կլուծվի։ Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում, ինչպես հաղորդվել է, Լավրովը 3 տարել էր Լաչինի միջանցքով լիարժեք երթևեկության շուտափույթ վերականգնման անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանյան փորձագիտական շրջանակներում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը դրական զարգացում են համարում, նկատելով, որ Մոսկվան փոխել է շեշտադրումները։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հաղորդում։
Արցախի շրջափակման 37-րդ օրը Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսեց Լաչինի միջանցքի ապա շրջափակման անհրաժեշտության մասին։ Ադրբեջանցի գործընկերոջ Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույցում 3 Սերգեյ Լավրովը ընդգծել էր Լաչինի միջանցքով լիարժեք երթևեկության շուտափույթ վերականգնման անհրաժեշտության մասին, համաձայն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության։ Բայրամովը միջդեռ դարձյալ պնդել է, որ ճանապարհի փակ լինելու և հումանիտար ճգնաժամի մասին հայկական կողմի պնդումները անհիմն են։ Ադրբեջանի արտգործնախարարն իբրև ապացույց մատնանշել է, որ ամեն օր Լաչինի ճանապարհով ռուս խաղապահների, նաև կարմիր խաչի և Հայաստանի շտապօգնության մեքենաներն են անցնում։
Ադրբեջանի քաղաքացիների օրինական իրավունքն է բողոքել ադրբեջանական տարածքներում ապօրինի տնտեսական գործունեության, այդ թվում բնական պաշարների և Լաչինի ճանապարհի ապօրինի շահագործման դեմ։ Այս առումով կարևոր է կատարել ցուցարարների օրինական պահանջները։
Եթե 3 Լավրովը խոսում էր Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման անհրաժեշտության և նոյեմբերի 9-ի Երակոգ հայտարարությանը հավատարիմ մնալու մասին, ապա անցած դեկտեմբերին, երբ Հայաստանը հրաժարվեց մասնակցել Մոսկվայի Երակոգ հանդիպմանը, Լավրովը Բայրամովի հետ բանակցություններից հետո ընդամենը ասել էր, թե Ռուսաստանը կողմ է, որ ճանապարհը արագ ու լիարժեք բացվի, միաժամանակ ընդգծելով, թե Մոսկվան կողմ է, որ լուծվեն նաև հանքերի շահագործման շուրջ տարաձայնությունները։ Հանքերի մասին որևէ հիշատակում Մոսկվայի 3-վա պաշտոնական հաղորդագրությունում չկա։ Վելուցաբանները կարծում են, որ Ռուսաստանը փոխել է շեշտադրումները։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով, այս մակարդակով և այս շեշտադրումներով Մոսկվան առաջին անգամ է բարձրաձայնում խնդրի մասին, ինչը պայմանավորված է մի քանի գործոններով։ Նախ որքան երկարում է ճանապարհի փակումը, այնքան ավելի մեծանում է միջազգային ուշադրությունը խնդրի հանդեպ, քննարկման առարկա դառնալով միջազգային տարբեր կառույցներում։ Զուգահեռաբար մեծանում է Ռուսաստանի որպես խաղապահի, մոդերատորի հեղինակազրկման ռիսկը։
Ռուսաստանը թերևս տեսնելով այդ լուրջ խնդիրները փորձում է ավելի հստակ արտահայտել եւ ավելի հստակ դիրքորոշում ցույց տալ Բաքվի հանդեպ այս խնդիրներում։
Իսկ ինչ եք կարծում, Ռուսաստանի այս հորդորից հետո կփոխվի վիճակ Ադրբեջանը կապաշրջափակի ճանապարհը թե ոչ։
Շատ բարդ է ասել, որովհետեւ մենք տեսնում ենք Ադրբեջանին առաջինը Ռուսաստանը չի կոչանում, կոչեր հնչում են արդեն շատ երկար ժամանակ, բայց դրանք մեծ հաշվով իրավիճակ չեն փոխում։ Պետք է հասկանանք, որ ի վերջո խնդիրը հանգուցալուծվելու է ոչ թե կոչերի, այլ շահերի շրջանակում։
Քաղաքական մեկնաբանի համոզմամբ էական դերակատարում է ունեցել նաև այն հանգամանքը, որ թե Հայաստանը եւ թե Արցախը ընտրեցին ոչ թե ադրբեջանական պահանջները կատարելու, այլ դիմակայելու ճանապարհը, դրանով նոր իրավիճակ ստեղծելով խնդրի շուրջ, ինչն էլ արտացոլվում է Լավրովի հայտարարության մեջ։ Հակոբ Բադալյանը քիչ հավանական է համարում, որ Ռուսաստանը կարող է կոշտ միջոցների դիմել եւ ուժով բացել ճանապարհը, հատկապես որ այժմ Մոսկվան պատրաստվում է ուկրաինական ուղղությամբ ավելի մասշտաբային գործողությունների եւ Կովկասում սուր իրավիճակ ստեղծելը իր շահերից չի բխում։
Եթե իհարկե իրավիճակը չզարգանա այն տրամաբանությամբ, երբ արդեն կա պարզապես Ռուսաստանի Կովկասից դուրս մնալու խնդիր, Ռուսաստան այդպիսի հրամայականի առաջ չէ այս պահին, բայց իհարկե կան մտահոգիչ տենդենսներ ռուսների համար, եւ սա էլ կարող է իրավիճակ փոխել եւ պրետորաբանություն փոխել։ Բայց այսօր կտրուկ գործողություններ Ադրբեջանի դեմ ես գրեթե բացառում եմ, առավելևս այն պարագայում, երբ Ռուսաստանը հիմա կարծես թե պատրաստվում է ուկրաինական ուղղությամբ առավել մասշտաբային գործողությունների։
Վերլուծաբան Տիգրան Գրիգորյանը Լավրովի հայտարարությունը դրական զարգացում է համարում, նշելով, որ սա գուցե ցույցիչ է, որ ինչ որ գործողությունների արդյունքում կհանգուցալուցվի իրավիճակը։
Դիվանագիտական ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա, ավելի ակտիվ աշխատի այս ուղղությամբ, որովհետև մինչ այսօր այդպիսի աշխատանք չենք տեսել, բայց դա Ռուսաստանի պարտավորությունն է, որը ստանձնվել է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։
Թեմաների մասին նոր բացահայտումներ վարչապետի առանձնատան հապստակության եւ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզյանի դեմ բռնությունների գործով ավելի քան 2 տարի տևած հետաքննությունից հետո իրավապահները նոր մանրամասներ են ներկայացնում 44-օրյա պատերազմի ավարտին ստորագրված փաստաթղթի դեմ բողոքի ակցիաների եւ այդ նույն գիշերը տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Պատերազմի ավարտն ազդարարող փաստաթղթի ստորագրման գիշերն այն ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին բռնության ենթարկելու զանգվածային անկարգությունների եւ վարչապետի առանձնատնից հափշտակության գործով իրավապահները նոր բացահայտումների մասին են հայտարարում։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց երկու հոգու կալանավորման մասին։
ԱԲ-ի եւ զանգվածային անկարգությունների մյուս մասնակիցների կողմից գործադրված բռնության արդյունքում Արարատ Միրզոյանին պատճառվել են բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ, ինչի հետևանքով վերջինս կորցրել է գիտակցությունը և տեղափոխվել Էրեբունի բժշկական կենտրոն։
Հաղորդում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Պատերազմում հայկական կողմի պարտության լուրից հետո ի նշան բողոքի բազմաթիվ քաղաքացիներ էին հավաքվել կառավարության, ազգային ժողովի, ինչպես նաև կառավարական առանձնատների մոտ։ ԱԱՀ-ն այսօր հրապարակել է կառավարական առանձնատների մոտ Արարատ Միրզոյանի ծեծի կադրերը, չբացահայտելով սակայն երկու նոր մեղադրյալների անունները։ Նրանք ըստ իրավապահների միացել են Միրզոյանին ծեծող խմբին։ Ընդ որում մյուս քաղաքացին մեղադրվում է նաև վարչապետի կնոջը պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով՝ շուրջ 4 միլիոն դրամի տարբեր ոսկյա զարդերը հապշտակելու համար, վերջինս գողոնը գրավադրել է։ Անցած նոյեմբերին գլխավոր դատախազությունը հաղորդել էր այս գործով 6 մեղադրյալի մասին։ Մեկ տարի առաջ մեղադրյալ ներգրավված 32-ամյա Ժիրիկ Սիրեկանյանը մեղքը չի ընդունում։ Նրա փաստաբան Լուսինե Մարտիրոսյանն ԱԱՀ-ի այսօր հրապարակած մեղադրյալների մասին չգիտեր։
Մեր նյութերում անգամ այդ անունները չկա, այդ պարտոնձեր ինձ համար ինչ-որ նոր անուններ էին, չգիտեմ ովքեր են, չեմ կարող որևէ այդ մասով որևէ բան ասել։
Փաստաբանի խոսքով մեկ տարուց ավելի է քնչական գործողություն չեն արել, ոչ առերեսումներ, ոչ հարցաքննություն, ոչ էլ մեղադրանքն են հանում։ Մինչդեռ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող Սիրեկանյանը ստորագրություն է տվել չբացակայելու մասին եւ արդեն մեկ տարի է չի կարողանում մթերքը տեղափոխել արտերկիր վաճառելու։
Երևի թե վկայում է նրա մասին, որ վախենում են այդ գործով օբյեկտիվ որոշում կայացնել։ Այդ դրան մասին ասենք ինքս առեցված, երևի ասենք գործը պետք է հավերժություն գնա, որովհետև խոսքը վերաբերվում է գործող իշխանության ներկայացումին։
Մա եթե մտածում եք մեղավոր ենք, տպեք մեր գործը գնանք դատարան։ Եթե դուք մտածում եք, որ հիմնավոր է, արդեն 2.5 տարի է, եթե գտնում եք, որ հիմնավորել եք որ այս մարդն է, տպեք մեր գործը, տպեք մեր վերադրական եզրակացությունը, գնանք դատարան։ Որ չի հարգելիներս, ընդհանրապես գործում եղա ձեր ապացույցներին, ճիշտ գնահատական, տպեք այս մարդու նկատմամբ իրական հետապնդումը դադարեցրեք։
Ըստ փաստաբանի Եռակողմ հայտարարության մասին վարչապետ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումից հետո տեղեկանալով Մայրաքաղաքում կատարվողի մասին իր պաշտպանյալը ընկերների հետ շտապել էր Երևան, բայց ծեցի ժամանակ արդեն վերադարձած է եղել գյուղ։
Արդյոք իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռն է կայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, այս անգամ պարտավորեցնելով 4000 եվրո փոխհատուցել 2016-ին ոստիկանական գնդի գրավման օրերին կալանավորված Արարատ Խանդոյանին։ Մեդի կողմից ապօրինի ճանաչված Խանդոյանի նկատմամբ կայացրած վճիռներից մեկի հեղինակը դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն է։ Խանդոյանի պաշտպանները պահանջում են կարգապահական վարույթ հարուցել խախտումներ թույլ տված դատավորի նկատմամբ, որի թեկնածությունը դեպ ավելի վաղ առաջադրվել էր հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորի պաշտոնում։ Նայնա Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանն ավելի քան 4000 եվրո կփոխհատուցի 2016-ին ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին կալանավորված Արարատ Խանդոյանին, որը 3.5 տարի բանտում է անցկացրել։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը գործերի ցանկից հանել է Խանդոյանն ընդդեմ Հայաստանի հայցը, որովհետև կողմերը հաշտեցման են գնացել։ Փաստաբան Արաղ Արագյոզյանն ասում է, սա նշանակում է պետությունն ընդունել է, որ իր դատարանը նան հիմն են կալանավորել Խանդոյանին։
Դրական է, որ կառավարությունը արդեն իսկ ընդունում է, որ խախտում է իրականացում, եւ այդ որոշման արդյունքում Հայաստանի վրից այդ գործերը դուրս են գալիս, բայց ի վերջո pedagogan բյուջեից գումարներ է գնում, որը շատ ցավալի է։
Հայաստանյան դատարանները վճռել էին ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին՝ պաշտպանություն գունդը գրաված հասնածռերի կազմակերպված հավաքներից մեկի ժամանակ Արարատ Խանդոյանը բռնության է ենթարկել ոստիկանին։ Փաստաբան Ղարագյոզյանը դիմել է դատարան Խանդոյանի խափանման միջոց կալանքը վերացնելու պահանջով, մեղադրանքն էլ անհիմն համարել։ Բոլոր միջնորդությունները մերժվել են, ինչից հետո Ղարագյոզյանը միջազգային դատարան էր դիմել։ Փաստաբանն ասում է, ՄԻԵԴ-ը խախտում է արձանագրել Խանդոյանին առանց հիմնավոր պատճառների անազատության մեջ պահելու մասով։ Նրա կարծիքով միջազգային դատարանի այս վճռից հետո հայաստանյան ատյաններում որոշում կայացրած բոլոր, հատկապես առաջին ատյանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու պահանջով արդարադատության նախարարությունը պետք է դիմի բարձրագույն դատական խորհուրդ։
Ես պահանջում եմ, որ մնացական Մարտիրոսյանի հարցը պետք է քննարկվի, այլևս նման դատավորներ պետք է չլինեն համակարգում, որ նմանատիպ ապօրինի որոշումների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը կանգնում է վատարացման վիճակի եւ ֆինանսական կորուստների առջեւ։
Արդարադատության նախարարության վերահսկողական վարչության պետ Հայկ Սանոյանը մինչդեռ արձագանքելով փաստաբանի պահանջին ասաց, ՄԻԵԴ-ի այդ որոշումը հիմք չի տալիս նախարարությանը, որ դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ սկսեն։ ՄԻԵԴ-ը չի անդրադարձել դատավորի թույլ տված խալներին։
Եթե լինում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատական ակտորի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ X դատավորի կողմից թույլ է տրվել կարգապահական խախտում, եւ այդ խախտումը արձանագրվել է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի դատական ակտում, դա առիթ է, որպեսզի արդարադատության նախարարը տվյալ դատավորի նկատմամբ բարձրացի կարգապահական վարույթ։ Բայց մենք գիտում ենք, որ այս պարագայում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը այդ դատական ակտով նման խախտում չի արձանագրել։
Արարատ Խանդոյանն ազատությանն ասաց, որոշել էր այդ 4150 եվրոն թողնել պետությանը, բայց
քանի որ այսօրվա իշխանությունները վարում են նախկին իշխանությունների քաղաքականությունը, երևի կան մի հաստատություն, որ սահմանային կանգնած մեր զինվորներին ինչ-որ մի բանով օգտակարելն է։ Գոնե դատավորների դատախազի աշխատավարձից էս ամեն ինչը փոխհատուցվի, ոչ թե պետությունից։
Հաստաբանն ընդգծում է Եվրոպական դատարանի տարբեր վճիռներով դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը հաճախ է խախտումներ թույլ տվել։ Խանդոյանի գործն էլ դրանցից մեկն է, բայց այդքանից հետո ասում է, բարձրագույն դատական խորհրդի 6 անդամներ կողմ էին քվեարկել, որ Մարտիրոսյանը հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորի թեկնածու լինի։ Մարտիրոսյանը սակայն հանել էր թեկնածությունը, մինչև այսօր չմանրամասնելով ինչու։ Նրա հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց։ Խանդոյանի փաստաբանն ասում է, գոնե 44-օրյա պատերազմից հետո պետությունը պետք է ՄԻԵԴ-ի վճիռներով սխալներ թույլ տված դատավորների հետագա պաշտոնավարման հարցը քննարկի։ Ընդգծում է, նրանց կայացրած վիճահարույց որոշումների պատճառով պատերազմական վիճակում գտնվող Հայաստանը դեռ շարունակում է միլիոնավոր եվրոներ վճարել տուժածներին։
Ուր է ձեր ստանդարտական համակարգի իրական փոփոխությունը։ Միայն հակակոռուպցիոն կոմիտե եւ հակակոռուպցիոն դատան ստեղծելով չի, որ պետք է ինչ-որ բան փոխվի, այլ իրական հեղափոխական քայլեր է պետք, որ ստանդարտական համակարգ մաքրվի։
Միեդի վճիռներով խախտումներ թույլ տրված դատավորները չեն պատժվում, ավելին հաճախ նրանց պաշտոնն են բարձրացնում, հետո էլ պետությունից բարձր թոշակ են ստանում, մտահոգված է փաստաբան Ղարագյոզյանը։ Ասում է, որ Միեդ ուղարկված իր բողոքները հիմնականում մարդու անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումներին են վերաբերում։ Նաև միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցչի գրասենյակի վերջին տվյալներն են դա փաստում։ Հայաստանի դեմ կայացված վճիռներում ազատության և անձնական անձեռնմխելիության իրավունքի խախտումները երկրորդ տեղում են։ Առաջին տեղում արդար դատաքննության իրավունքի խախտումն է։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսօր մեր Ուկրաինայի Ուկրաինա տեղափոխվեն կարյունալի պատերազմի ավերածությունների ֆոնին այսօր էլ վթարի է ենթարկվել Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցներին, այդ թվում ղեկավար կազմին տեղափոխող ուղաթիռը, որի հետևանքով կան տասնյակ զոհեր եւ վիրավորներ։ Ազաբաբյանն է շարունակում։
Կիևի մարզի Բրովարե քաղաքում ուղաթիռի կործանման հետևանքով 15 մարդ է զոհվել, այդ թվում ուղաթիռում գտնվող Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարն ու նրա տեղակալները 25 մարդ վիրավորվել է, զոհվածների թվում 3 երեխակա։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ուղաթիրը կործանվել է այսօր առավոտյան 8:10-ի սահմաններում, նախնական տվյալներով մարախուղի պատճառով ինքնաթիռն ընկել է մանկապարտեզի և բնակելի շենքի արանքում, ինչից հետո հրդեհ է բռնկվել։ Մի քանի օր առաջ, հունվարի 14-ին Դնեպրում բնակելի շենքին ռուսական հրթիռի հարվածի հետևանքով էլ զոհերի թիվը կարող է գերազանցել 50-ը։ Դնեպրի քաղաքապետ Բորիս Ֆիլատովի փոխանցմամբ այս պահին դեռևս 25 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Պատերազմը Ուկրաինայում տևում է արդեն 11 ամիս, մինչդեռ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովն այսօր կրկին հայտարարել է, թե Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ բանակցությունների մասին խոսք լինել չի կարող։
Զելենսկու հետ բանակցությունների մասին խոսք լինել չի կարող, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ նա իրավաբանորեն արգելել է բանակցություններ վարել Ռուսաստանի կառավարության հետ։
Զելենսկու առաջարկած խաղաղության բանաձևն է Լավրովը անհետեթություն է որակել։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի Դաշնակից Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարը 3 կրկին պնդել է, արևմուտքը վճռական է Ուկրաինային աջակցելու
հարցում։
Բայց հիմնականն այն է, որ մենք վճռական ենք համոզվելու, որ Ուկրաինան ունի այն, ինչ իրեն անհրաժեշտ է ռազմիդաշտում հաջողության հասնելու համար։ Այս պատերազմն արդար ու տևական ավարտին հասցնելու ամենաարագ ճանապարհը Ուկրաինայի ուժեղ դիրքերն են ռազմիդաշտում, ինչը թույլ կտա բանակցություններ սկսել։
Diplomacy to get to a negotiation is to give Ukraine a strong hand on the battlefield. That's exactly what we're doing.
Anthony Blinken-ի խոսքով գրաված նոր տարածքները Ռուսաստանի կազմում ճանաչելը չի կարող ուկրաինական կարգավորման շուրջ բանակցությունների մեկնարկային կետ լինել։ Նախորդին Ուկրաինայի նախագահ Մամուլի քարտուղարը թվարկել էր ռուսական կողմի այդ բանակցությունների հիմնական պայմանները։ Սերգեյ Նիկիֆորովի խոսքով Ուկրաինան պատրաստ է բանակցություններ սկսել ագրեսոր երկրի հետ, եթե դրանք հիմնված լինեն մի շարք հիմնարար ունիվերսալ սկզբունքների վրա։ Կիևը նրա խոսքով մտադիր չէ ստորագրել ռուսական կողմի առաջ քաշած վերջնագրերը։ Մինչ այդ կատաղի մարտերը Բախմուտի ուղությամբ շարունակվում են, բրիտանացի հետախույզների տվյալներով 3-3-ին ուկրաինական ուժերը ամենայն հավանականությամբ դուրս են բերվել Բախմուտից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Սոլեդար քաղաքից, այն թողնելով Վագներ մասնավոր ռազմական խմբավորման վերահսկողության տակ։
Ռուսաստանը վերջնականապես խոզում է Եվրոպայի խորհրդի հետ հարաբերությունները, ազատվելով երկրի ներսում մարդու իրավունքների պաշտպանության արդյունքում ստանձնած միջազգային պարտավորություններից։ Արմեն Քոլյանն է հաղորդում։
2022 թվականի փետրվարի 24-ին Ուկրաինայի վրա հարձակումից 1 օր անց, փետրվարի 25-ին Ռուսաստանը վտարվել է Եվրոպայի խորհրդից, և դեռ անցած տարեվերջին կառավարությունը վարչապետ Միխայել Միշուստինի ստորագրությամբ ընդունել է որոշում, որով դիմել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, Ռուսաստանի Դաշնության և Եվրոպայի խորհրդի բոլոր միջազգային պայմանագրերի գործողությունը դադարեցնելու նախագիծը խորհրդարանի ստորին պալատ պետական դումա ուղարկելու առաջարկով։ Երեք նախագահը այդ փաթեթը ուղարկել է Օրենս Դիրատյանին։ Ռուսաստանը 2022-ի մարտի 16-ից արդեն չի մասնակցել պայմանագրերին, և հիմա արտակարգ դրության մասին և ռազմական դրության մասին օրենքներից կարող է հանվել դրանց կիրարկման ընթացքում մարդու իրավունքների հարցում միջազգային պարտավորությունը դատավորություններին համապատասխան գործելու պահանջը։ Պուտինը առաջարկում է յետին թվով 2022-ի մարտի 16-ից սկսած չեղարկված համարել օրենքները, որոնք գործնականում արդեն չեն կիրառվում։ Հայտարարելով արտակարգ կամ ռազմական դրություն, Ռուսաստանը պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել Եվրոպայի խորհրդին և նշել, թե մարդու իրավունքների հռչակագրով երաշխավորված կոնկրետ որ իրավունքներ ու ինչքան ժամանակով են սահմանափակվելու։ Արտակարգ դրության միջոցները պետք է համապատասխանեն Ռուսաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին և չեն կարող ենթադրել որևէ խտրականություն սեռի, ռասայի, ազգության, լեզվի, ծագման, գույքի, պաշտոնական կարգավիճակի, բնակության վայրի, կրոնի հանդեպ վերաբերմունքի, հասարակական միավորումների անդամակցության և այլ հանգամանքների հիման վրա։ Եվրոպայի խորհուրդը պնդել է, թե Ռուսաստանը գործող կարգով միայն 6 ամիս անց 2022 թվականի սեպտեմբերի 16-ից կարող է հռչակվել կառույցից դուրս եկած պետություն, բայց ինչու է Կրեմլը որոշել դա ձևակերպել յետին թվով մարտի 16-ից։ Քաղաքականից զատ պատճառը նաև գործնական և նյութական է, այդպես Ռուսաստանը իրեն վերապահում է։ Որոշմանը հաջորդող 6 ամիսների ընթացքում միեդի կայացրած վճիռները չճանաչելու և հատուցումներ չվճարելու իրավունք։
Ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, ազատությունը ռադիոէթերում կլինի ժամը 19:00-ին։ Առայժմ։